18:07 в Украине. Мы начинаем второй час эфира программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио. И ведут его сегодня Ирина Славинская, Анастасия Багарейко. За режиссерским пультом с нами Анна Киричевская.
Тема дня.
І у нас сьогодні заплановано дуже багато тем до розмови. Напевно, почнемо ми з приводу, який нас стимулював до них. Це антикорупційні читання, котрі проводить Transparency International Україна. І були вони присвячені темі корупції в освіті і політичній корупції. І величеньке коло читців і чтиців взяли участь у цих антикорупційних читаннях. І, власне, це дало нам підстави поговорити, зокрема, про корупцію в українській системі освіти. І з цієї нагоди ми вітаємо у нашій студії Інну Совсун, першу заступницю міністра освіти і науки України. Доброго дня.
Доброго дня.
І також у нашій студії Тетяна Шевчук, координаторка освітнього напряму Transparency International Україна. Доброго дня, чи то також вечора, напевно, вам.
Доброго вечора.
І почнемо ми, напевно, з короткого огляду, що це за читання. Розкажіть, будь ласка, вони травневі антикорупційні читання, значить, вони не перші. Можливо, таку коротку рамку для розуміння того, що це за події, які люди зібралися довкола неї.
Дякую за запрошення. Отже, травневі антикорупційні читання – це новий формат публічної дискусії, запропонований Transparency International Україна, який покликаний піднімати важливі для суспільства теми корупції і обговорювати їх на високому фаховому рівні з людьми, які є експертами в даній темі. Особливістю цього формату є те, що кожен майже на рівні може бути залучений до дискусії. Наприклад, сьогодні тему корупції в освіті та іншу тему корупції у виборах обговорювали такі люди, як, наприклад, перший заступник міністра освіти України та молодий дослідник, якому 20 років, який провів власне наукове дослідження і представив його результати публіці. Він зміг отримати реакцію, зміг сам розповісти. І також всі учасники, які беруть участь, вони можуть ставити питання, також коротко виступати, ділитися. В цьому і полягає його особливість, і це наша мета.
Тобто це не читання літературних творів або щось таке, це радше конференція?
Це радше конференція, так. Але антикорупційні читання, особливо травневі, набагато цікавіше, погодьтеся.
Так, звичайно, тут є певна інтрига, і, напевно, тут є нагода адресувати подібне запитання на цю ж тему Інні Совсун, нагадаю, в нашій студії перший заступник міністра освіти та науки. І кожного разу, коли різні учасники і учасниці долучаються до таких подій, подіумних дискусій і так далі. Звичайно, за цим є якась особиста позиція, ну і статус перший заступник міністра. Якщо говорити про корупцію в освіті, чи говорили ви про це, і з якою позицією ви в цю дискусію сьогодні входили під час антикорупційних читань?
Так, дякую за запитання. Безперечно, питання корупції і в освіті, і в суспільстві загалом, воно те, що зараз активно обговорюється. Та? І важливо дійсно обговорювати це на високому фаховому рівні, не просто в критеріях зради чи перемоги, а в критеріях аналізу детальнішого того, що відбувається, які є причини цього. Безперечно, позиція, якщо говорити про мою позицію особисто і позицію Міносвіти, безперечно, ми не можемо закривати очі на те, що відбувається. Та? Просто робити вигляд, що проблеми немає, це не вихід. Це не державницька позиція, і це позиція тупикова сама по собі. Тому, безперечно, нам потрібно говорити про те, які є проблеми, і потрібно говорити про те, які є можливі шляхи вирішення цієї проблеми. В контексті освіти, безперечно, перше, що спадає на думку щодо боротьби з корупцією, є питання зовнішнього незалежного оцінювання. Це, мабуть, перший був такий реальний механізм, котрий дозволив конкретну проблему корупції при вступі до вищих навчальних закладів подолати. Безперечно, коли запроваджувалося зовнішнє незалежне оцінювання, було дуже велике сподівання, що це стане поштовхом до того, щоб надалі ті студенти, котрі пройдуть через справедливу систему вступу, будуть вимагати відповідного ставлення вже під час навчання в університетах. І зараз, коли вже майже 10 років функціонує система ЗНО при вступі, ми можемо констатувати, що, на жаль, цього не відбулося. Що, на жаль, надто часто абітурієнти сприймають ЗНО і вступ на прозорих, зрозумілих засадах, радше як аномалію в освітньому шляху, ніж норму. І тому зараз перед нами велике питання стоїть, яким чином взагалі підштовхнути систему до очищення від тих проявів корупційних, котрі у нас спостерігаються. І тут, мабуть, великим кроком було прийняття закону про вищу освіту, в якому безперечно напряму неможливо на рівні закону вирішити проблему корупції. Та не можна написати закон, який заборонить корупцію, це вирішить цю проблему.
Ну, крім того, я підозрюю, такі закони вже є, згідно з якими корупцією займатися не можна, але та, здається,
але
не
то
помагає.
Не працює. Та вочевидь, треба шукати механізми, яким чином безпосередньо і виявляти корупцію, і протидіяти корупції. Закон про вищу освіту ключовим таким механізмом запропонував вимоги щодо прозорості та обов'язковість публікації на сайтах університетів фінансової звітності, штатних розписів, рішень вчених ради і так далі. І так далі. Це ті механізми, котрі дають інструмент громадськості діяти для того, щоб долати якісь прояви корупції, непрозорості в системі вищої освіти. Публікація дисертації онлайн – це, знову ж таки, той механізм, яким зараз вже дуже активно послуговується громадськість для того, щоб виявляти плагіат в дисертаціях, котрі захищаються. Та, і це, безперечно, інструменти, які потрібно використовувати, які треба розширювати їх спектр застосування. І це, безперечно, те, над чим Міносвіти працює і продовжує працювати.
Мені просто здається, що є якийсь такий низовий рівень корупції, так само, як в будь-яких інших сферах нашого життя.
Коли... Наприклад, в судах і в пенітенціарній службі, про які ми говорили в попередній годині.
Наприклад, в поліклініках, коли людина приходить і розуміє, що краще дати 50 гривень, на її думку, і залишитися цілим, ніж не дати, і тоді в неї нема оцього якоїсь гарантії безпеки, що з нею нічого не станеться в кабінеті у лікаря, і з нею все буде добре. Така сама гарантія – це, в принципі, і, не знаю, квіти після екзамену. Або до екзамену, або там...
Замість екзамену.
Замість екзамену бувають і не квіти. Але, в принципі, я маю на увазі, що часто студенти сприймають такі якісь дрібні корупційні елементи як гарантію того, що вони щось отримують. А що вони отримують, власне?
Це, на жаль, дійсно так. Якщо подивитися соціологічні опитування, та люди залучені в сферу освіти, 40% вважає, що хабар, дрібний якийсь хабар, це просто спосіб пришвидшення вирішення певного питання.
Або спосіб сказати дякую. Я ще
або
таку аргументацію люблю.
Спосіб сказати дякую, та, якби, але дійсно абсолютно правильно поставили на питання, за що дякую. Та, за що дякую? За те, що ти отримуєш папірчик, на якому написано, що це диплом. Ну, на жаль, таке ставлення, воно в результаті призвело до того, що відбувається інфляція дипломів, та що по факту цей диплом перестає щось значити, перестає мати якусь суспільну вагу. І нам всім треба думати над цим і розуміти, що так далі не може продовжуватися. Тому що дійсно це ми повинні розуміти, що освіта – це повинна бути освітою, ти повинен отримувати освіту, отримувати знання, отримувати навички, з якими потім рухатися далі, та, а не отримувати просто якісь незрозумілі переваги. Під час читань колега, про якого вже згадали, дослідник з Могилянки, до речі, але це дивний збіг просто, чи не дивний збіг, дуже цікаво, хлопчина-економіст представив дослідження, яке він зробив, прочитавши методологію з однієї з книжок, і за дивним збігом ставлен, це та книжка, яку я прямо зараз дочитую, тому мені було подвійно цікаво це, але він дослідив те, яким чином формуються оцінки на студентських олімпіадах. І от він виявив дуже високий ступінь кореляції між наявністю в журі олімпіади викладача з певного університету і місцем, яке команда даного університету займає в студентській олімпіаді. Та, і це взагалі дуже цікаве явище, тому що студентська олімпіада – це не якесь важливе, та, ну, від цього не залежить твій вступ подальше, диплом не залежить і так далі. Але навіть в таких дрібницях ми спостерігаємо, що люди намагаються впливати на ситуацію, вочевидь, не з якоюсь метою підвищення якості освіти, а з якоюсь мало зрозумілою мотивацією в даному випадку, якщо йдеться про студентські олімпіади. Тому мені здається, що дуже важливо говорити про те, що така поведінка повинна перестати бути нормою.
Ну ось ми у попередній годині багато говорили про переатестацію і про люстрацію в не в освітніх системах, а в системах пенітенціарної служби та в системі суддівській. І якщо продовжити цей сюжет корупції і доволі високої толерантності до корупції в українському суспільстві, зокрема в царині освіти на найнижчих рівнях, то які інструменти? Ну, напевно, говорити про люстрацію в освіті не випадає, але якісь, можливо, інші інструменти очистити систему, про це вже йшлося вище, від терпимих до такої не дуже правомірної діяльності учнів, студентів, вчителів, завучів і так далі. То, можливо, так, справді, маю що додати. Я нагадаю, що в нашій студії також є Тетяна Шевчук, координаторка освітнього напрямку Transparency International Україна. Що вам є сказати?
Я вважаю, що проблема корупції в освіті в Україні полягає не тільки, полягає ще і у суспільному сприйнятті отримання оцінки в університеті чи взагалі навчання як такого. Воно, по суті, має в більшості університетах немає ніякої цінності. І все перевернуто з голови на ніг, на ноги. Тобто, наприклад, в багатьох університетах студент, який ходить на усі пари, все читає і добросовісно навчається, він радше буде вважатися якимось недолугим, не таким, чому він витрачає свій час, замість того, коли можна стільки всього прикольного робити. Коли таке суспільне сприйняття, коли така система сформована, то дуже важко взагалі в ній щось міняти, навіть там заборонами якимись, які все одно будуть дуже важко скрипуче, скажімо так, бути застосовані. В той час, як, наприклад, на Заході, це було просто принизливо і недопустимо отримати оцінку якимось таким способом, яку ти сам не заслужив. Це просто приниження найвищого рівня, яке тільки може бути. Тому, на мою думку, дуже важливо саме сіяти ці певні цінності, які б народжували, створювали попит на добросовісне отримання знань і оцінки. Робити це, щоб це було найвищою цінністю в освіті. І це задача авторитетів моральних, які мають бути.
Але якщо говорити про інфляцію дипломів, і очевидно, що корупція в українській освіті функціонує в цих умовах також, мовляв, що такого, якщо я доплачу за папірець, який отримав після 5-річної черги за дипломом. Можливо, тут дієвим інструментом може бути закриття університетів в Україні. У нас їх дуже багато. Я пам'ятаю, 300, здається, в Україні вузів.
Державних.
Тільки державних. І приватних, очевидно, ще. Можливо, не стільки ж, але також чимало. Я згадую, для порівняння цифру у Франції, де університетів було менше сотні.
І зараз вони укрупнюють.
Це якраз те, про що я хотіла сказати. Декілька моїх знайомих викладачів, наприклад, втратили роботу внаслідок укрупнення університетів. Їх тепер, можливо, буде півсотні, але треба ще подивитися в динаміці на цей процес. Ми як далеко від цифри, не знаю, в 90 університетів на країну відійшли?
В 200.
Тобто сотню державних вузів закрили?
Ні, я не так мала на увазі. Насправді, якщо говорити про подолання, про якісь механізми, безперечно, я абсолютно погоджуюся з колегою про те, що критично необхідно це цінності, це зміна цінностей, підходів в суспільстві в цілому. Але разом з тим є механізми, з допомогою яких можна утверджувати ті чи інші цінності. Та це обов'язкова перевірка на плагіат дисертації. Та безперечно, людина, у якої 50% дисертації плагіат, це та людина, котра не може, не повинна працювати в системі освіти. Та це до вашого питання про люстрацію, про те, наскільки можливою є люстрація в системі освіти. Вона не може бути масовою, вона не може базуватися на основі того, що хтось працював в якийсь проміжок часу, хтось не працював. Та? Але достеменно люди, котрі профанують науковий процес, люди, котрі крадуть чужі тексти, люди, котрі не цінують наукове дослідження, безперечно, не повинні працювати в системі освіти. І мені здається, що це якраз таке хороший водорозділ та, між різними науковцями, між тими, хто вважає, що наука – це теж щось таке, що може бути піддано приватним впливам, і тими, хто поважає принципи наукової діяльності. Якщо говорити про університети, про те, скільки нам університетів треба, не можна встановлювати якийсь чіткий показник, та, от скільки нам університетів треба. Нам потрібно, щоб у громадян України, молодих людей, була можливість здобути хорошу якісну освіту. Що для цього треба? Чи треба укрупнити університети, чи треба, не знаю, поміняти стандарти, чи ще щось? Це значно складніше і комплексніше питання. Та? Зараз, наприклад, стандарти вищої освіти ми міняємо. Ми працюємо так само над укрупненням мережі університетів. Але, безперечно, є питання контролю за якістю. І ось це ключове питання, яким чином контролювати якість, яким чином підвищувати вимогливість всередині університетів до самих себе, до студентів, до викладачів. Та ось над цим потрібно думати і працювати університетам в першу чергу. Нам не йдеться про те, щоб просто закрити певну кількість університетів. Нам йдеться про те, щоб створити університети, які би продукували якісне знання в першу чергу.
А якщо говорити теоретично, що унеможливлює не тільки корупцію у вузах, а що сприяє отриманню якісної освіти студентам? Це максимальний якийсь водорозділ між студентом і викладачем? Чи навпаки максимальна близькість студента до викладача?
Ви знаєте,
це дуже теоретичне питання, насправді.
Ви знаєте, я насправді думаю, що це досить практичне питання, тому що я, скільки вже, 6 років викладаю в університеті, викладаю в Могилянці, і роки 3 тому я задумалася над тим, як я оцінюю студентські письмові роботи. Я їх чесно перевіряю, так, але, вочевидь, ти відкриваєш письмову роботу, ти бачиш прізвище студента, ти з цим студентом семестр до цього спілкувалась, ти чула його, у тебе є уявлення про те, який текст, яку письмо роботи, яке дослідження може зробити цей студент. І на якомусь етапі я почала думати про те, що, може, моє уявлення про цього студента більше впливає на ту оцінку, яку я письмову ставлю йому чи їй, ніж те, наскільки якісним є це дослідження. І я ввела таку практику, коли я зараз приймаю непідписані роботи, вони закодовані під певним шифром, та, і я виставляю оцінку роботі. Я не знаю, чия вона, у мене є критерії, я виставляю оцінку, потім надаю по шифрам. Та, от студент знає свій шифр, він побачить свою оцінку, мені присилає. Це, до речі, студенти організовують це зашифрування робіт. Та, і після того вони дізнаються свої результати. І насправді це дуже цікавий експеримент такий був, і я продовжую за таким принципом працювати, тому що насправді ти повинна відокремити своє ставлення до студента, сприйняття студента та від оцінки його результату роботи. Та, і це, мені здається, дуже важливо. І це такий нескладний механізм, але він під вищу ефективність оцінювання студентів. А з іншого боку, звичайно, що в плані роботи зі студентами ти повинна спілкуватися зі студентами, повинна говорити з ними, співпрацювати і так далі. Але, безперечно, особисті ставлення до студентів, якісь симпатії чи антипатії, вони не повинні впливати на те, яким чином ти виставляєш оцінки їм. Та, тому, безперечно, і це, насправді, не так складно зорганізувати. Тут, знову ж таки, велике питання розуміння таких інструментів, які є доступні, і бажання, звичайно.
А, тобто і те добре, і того, і того має бути в міру, я так розумію.
Безперечно, так. Але що достеменно повинно бути, це що студенти повинні знати, що їх будуть оцінювати на основі об'єктивних показників, і викладачі повинні знати, що вони повинні докласти максимум зусиль, щоб оцінка була об'єктивною.
Чи... Якщо продовжити говорити, хоча хай Анастасія поставить запитання,
так, можливо, я от це хотіла було продовження, на продовження запитання поставити, чи може анонімність оцінювання стати одним з пріоритетів у роботі вищого навчального закладу в цілому?
Мені би хотілося, щоб це стало тим, чого вимагали б і студенти, і викладачі. Тому що ми в першу чергу думаємо про студентів, це краще для студента, та, якби, що його будуть об'єктивно оцінювати. Але я вам скажу, мені досить часто і викладачі скаржаться і кажуть, що на нас здійснюють тиск ззовні, що поставити таку оцінку чи таку оцінку, та, ті чи інші людині. Для викладача це так само механізм захисту. Я не винен, я ставив оцінки, не знаючи, кому я їх ставлю. Та, ось, мені здається, це важливо, щоб люди усвідомили. Хоча, звичайно, коли ключовим є корупційний чинник чи так, мотивація отримати гроші за це, очевидно, це так не спрацює. Але я впевнена, що в університетах, і я знаю достеменно, що в університетах є ті люди, котрі хочуть змін. ми їх бачимо, ми бачимо, що вони хочуть щось робити. Важливо озброїти їх інструментарієм, дати їм можливість ці зміни робити, показати, як це можна робити.
Але в університетах також є люди, які змін не хочуть, і тут, можливо, можна переміститися із кафедр в сферу вчених рад, які приймають захисти дисертації і так далі. І я, як екс-аспірантка, згадую, якраз яка попала на зміни правил випуску з аспірантури і появи нових вимог до аспірантів, які стають дисертантами, так і захищають дисертації. Пам'ятаю ці розмови і, насправді, практику, яку можна побачити в оголошеннях, які висять навіть на стовбах і на дошках оголошень, які пропонують, наприклад, на виконання вимоги публікації за кордоном, організувати публікацію за кордоном під ключ, фактично, включно з написанням тексту, який буде опублікований, або на виконання нових вимог організувати стажування за кордоном, яке також є бажаним у оцінюванні аспіранти і так далі. Звичайно, ці факти, вони не говорять про хибність і про неправильність вимог більшої іноземної присутності і знання іноземних мов аспірантами і майбутніми кандидатами і кандидатками наук, але, очевидно, це говорить про те, що система готова змінюватися і пропонувати нелегальні рішення посилених вимог, і часто саме це працює на дискредитацію реформи, бо в університетському середовищі дуже часто можна почути жалі, що ось не приймали нових правил, нам ускладнили життя, тепер треба, значить, платити за публікацію за кордоном, так як ми раніше платили за публікацію в наукових збірниках там обласних університетів. Хочеться трохи про це поміркувати. Пані Інно, що маєте сказати чи прокоментувати? Можливо, вже ведеться робота, хтось отримує по руках.
Ну, ви розумієте, ось це те, що мене дивує найбільше, те, що коли люди чують про нові вимоги, так, для отримання доцента, професора, публікації в міжнародних журналах, та перша думка – це те, скільки треба заплатити. Та чому ніхто не думає про те, якою якість дослідження повинна бути для того, щоб опублікувати його.
Просто якщо якість дослідження низька, це нівелює всю роботу в аспірантурі, і вкладені гроші одразу десь летять. У нас же не всі дисертації мають високу наукову цінність.
Так. Але це проблема, і це суспільна проблема, тому що суспільство платить за навчання цих аспірантів, і, вочевидь, суспільство повинно вимагати якісних результатів роботи. Та, на жаль, практика публікації в цих ваківських журналах, вона настільки давно дискредитована, що вона давно вже ні про що не свідчить. Так, тому, вочевидь, це треба було міняти. Те, що система знаходить шляхи прилаштування, це так, але водночас давайте не будемо перебільшувати можливість використання цих шляхів. Тому що публікації в міжнародних peer-reviewed journals, та рецензованих виданнях, у випадку, якщо будуть знайдені мінімальні порушення журналом прийнятого кодексу поведінки, прийнятого, який є вимогою, якого треба дотримуватися для того, щоб залишатися в міжнародних науково-метричних базах, це автоматично для журналу стане приводом для того, щоб його виключили з цих міжнародних науково-метричних баз. І такі приклади вже були. Були приклади, коли в Росії запровадили підвищення вимог щодо публікацій в міжнародних журналах, і окремі журнали, які були в Скопусі, були в Web of Science, вони втратили статус. Тому мені видається, що викладачам також треба бути дуже уважним, коли вони читають подібні оголошення, що ми вам гарантуємо публікацію. Тому що це насправді далеко не так просто, як може видаватися з оголошення на стовбі біля університету. І насправді переважна більшість таких оголошень – це просто виманювання грошей, а без жодної гарантії результату. Тому що насправді ці вимоги виконати корупційним шляхом дуже складно і достеменно в рази складніше, ніж попередні вимоги.
Заступниця міністра освіти Інна Совсун у студії Громадського радіо. А я нагадаю, що ви слухаєте програму «Київ-Донбас». І у студії Ірина Славінська, Анастасія Багаліка. Ще трохи часу у нас є у ефірі для того, щоб розпитати про цьогорічну вступну кампанію, яка стартує з 11 липня, тобто це трошки менше, ніж за 2 місяці, але все одно це вже досить скоро. До чого готуватися цьогоріч, які зміни, можливо, відбудуться у її проведенні?
Абітурієнтам завжди треба готуватися до одного. Якісно підготуватися до складання вступних іспитів, зовнішнього незалежного оцінювання. І, що важливо, правильно обрати стратегію того, як знайти університет, до якого у тебе будуть найкращі шанси вступити, який водночас би відповідав твоїм запитам, уявленням про те, ким ти хочеш бути, де ти хочеш навчатися. Якщо говорити про якісь зміни порівняно з минулим роком, то їх не так багато. Насправді система вступу, вона потрохи міняється, вдосконалюється, але насправді не кардинально. Мабуть, найбільшою інновацією, такою, яку відчують, помітять абітурієнти, буде те, що подавати документи до університету можна буде тільки в електронному вигляді. Так само дещо іншою буде система розподілу місць державного замовлення. Знову ж таки, зокрема, в контексті боротьби з корупцією, якимись суб'єктивними чинниками в освітній політиці, міністерство відмовляється від ручного розподілу місць державного замовлення. Натомість коригування кількості місць держзамовлення буде базуватися на показниках минулого року з врахуванням популярності тих чи інших спеціальностей в тих чи інших університетах серед абітурієнтів. Це не значить, що всі вступники зможуть, наприклад, вступити на право, тому що воно буде дуже популярним. Кількість місць для певної спеціальності залишається обмеженою. І держава чітко встановлює, скільки місць на ту чи іншу спеціальність може взяти. А далі вже в рамках цієї спеціальності абітурієнти будуть вишиковуватися за рейтингом, і найкраще з них зможуть навчатися в університетах. А відповідна кількість місць у університетах буде залежати від, в тому числі, від популярності цієї спеціальності в цьому університеті серед сильних абітурієнтів.
Тобто, що виходить, станом на 11 липня, чи абітурієнти точно знатимуть, скільки осіб зможе пройти на перший курс, чи ні? Чи це буде такий сюрприз-сюрприз?
Вони будуть достеменно знати, скільки осіб зможе вступити на перший курс за обраною ними спеціальністю. Та, це вони зможуть подивитися, це вони зможуть знати. По конкретному університету вони будуть знати межі. Мінімальну кількість студентів, які університет може прийняти, і максимальну кількість студентів. Максимальна не може бути більше, ніж на 25% більше порівняно з минулим роком. Якщо минулого року в університеті було 100 осіб, максимум, що він зможе прийняти на бюджетне замовлення, це 125. Але це буде залежати від конкурсної ситуації. Та, це трохи міняється порівняно з минулим роком, але головна мета – це дати місця кращим абітурієнтам. Та, не університетам, яких міністерство суб'єктивних переважно причин визначає кращими, а кращим абітурієнтам.
А я б ще хотіла, у нас залишається ще кілька хвилин на ефірі, хотіла б ще запитати про те, власне, чи можливо студентське самоврядування є якоюсь доріжкою, яка могла б зменшити корупцію у вищих навчальних закладах?
Я думаю, що так повинно було би бути. Звичайно, що студенти є зацікавленими в тому, щоб здобувати кращу освіту. Разом з тим, і багато норм закону про вищу освіту, вони скеровані на те, щоб посилити роль студентського самоврядування, дати більше можливостей. Та, разом з тим, звичайно, що на цьому шляху, як на шляху будь-яких змін, виникає багато складнощів. З одного боку, дуже часто адміністрації університетів звикли, що студентське самоврядування – це
ручне,
підконтрольне та абсолютно під керуванням адміністрації знаходиться. З іншого боку, дуже часто студенти не готові так само заявляти альтернативну іншу позицію і говорити про те, що у них є своє бачення, у них є право на самоврядування і в них є голос. Мені видається, що тут пройде час, перш ніж ця зміна вступить повною мірою в силу. Завдання якби нормативного врегулювання, воно виконано. Зараз важливо, щоб люди зрозуміли, що у них є ці права. Я вам так до прикладу наведу одні з новацій закону про вищу освіту, значних таких, які відчувають вже студенти. Є право для студентів здійснювати вибір дисциплін до 25% загального обсягу навчання. І традиційно дуже багато університетів написали, що формально так ви маєте право обирати дисципліну. Ти приходиш на кафедру, і тобі кажуть, пиши заяву, що ти обираєш ось таку дисципліну. Та це дуже часто я чую такі скарги на зустрічах зі студентами. При цьому нещодавно в одному з досліджень, яке було ініційоване Міносвіти, я прочитала твердження одного зі студентів, який каже, а ми з групою вирішили, а що буде, якщо ми зробимо не так? що буде, якщо ми вчинимо інакше. Ми прийшли на кафедру і всією групою написали заяву не на ту дисципліну, на яку вимагала написати кафедра, а на іншу дисципліну. І нічого не сталося. Ми просто прослухали іншу дисципліну, яка нам була цікавіша, яку ми більше хотіли послухати. Та, тобто в якихось випадках це в тому числі психологічний бар'єр. Та, люди не понесли якогось покарання за те, що вони здійснили не так, як вчинили не так, як вимагала кафедра. Їм важливо було подолати ось цей бар'єр і зрозуміти, що у них є право це робити, і вони мають можливість ним користатися.
І щоб завершити, напевно, треба нагадати, що програма, у якій ми зараз говоримо, називається «Київ-Донбас». Це означає, що варто також запитати про опції вступу до вищих навчальних закладів для студентів, верніше абітурієнтів-переселенців. І залишається, звичайно ж, проблема також абітурієнтів із окупованого і анексованого Криму. І що тут ми знаємо, які кроки і інновації Міносвіти і науки запропонує їм.
Що стосується кримчан, з ініціативи Міносвіти було прийнято Верховною Радою закон, правки до закону про Крим, відповідно до яких для кримчан при вступі встановлюються окремі квоти для того, щоб кримські абітурієнти, котрі останні 2 роки фактично навчаються за іншими навчальними програмами, ніж українські абітурієнти, вочевидь, з математики, біології чи хімії вони можуть продемонструвати той самий рівень знань, рівень їхніх знань з української мови чи з історії України, він дещо відрізняється, тому, вочевидь, вони не можуть конкурувати на рівних засадах з іншими абітурієнтами з України, тому для них будуть встановлюватися окремі квоти. Жителі з Донбасу, ті, котрі зараз перебувають на територіях, котрі не підконтрольні Україні, на території так званих ДНР і ЛНР, зможуть вступати або на основі вступних іспитів, або на основі зовнішнього незалежного оцінювання. На основі вступних іспитів вони зможуть вступати у випадку, якщо вони будуть вступати до евакуйованих вищих навчальних закладів, які знаходяться переважно на Сході, але ми знаємо приклад Донецького національного, який у Вінниці зараз знаходиться. Тобто діти з тих територій, непідконтрольних територій, зможуть вступати до цих вищих навчальних закладів на основі вступних іспитів, а не ЗНО.
Що ж, будемо дякувати. Інна Совсун, заступниця міністра освіти у ефірі Громадського радіо. І це програма «Київ-Донбас», яку, нагадаю, сьогодні ведуть Ірина Славінська, Анастасія Багаліка.
И мы продолжаем программу «Киев-Донбасс». И далее наша традиционная рубрика «Точка на карте».
Точка на карте.
Сегодня мы отправимся на юг Украины, в Одессу, и вместе с нашими корреспондентами попробуем разобраться, почему в Одессе до сих пор не снесли Ленина.
В Одесі не можуть знести останнього Леніна. Пам'ятник 10 років тому перенесли з Кулікового поля у передмістя. Тоді ж гранітні блоки, з яких зроблений монумент, скріпили за допомогою німецького клею. Тепер їх не вдається роз'єднати без консультацій зі спеціалістами. А отже, перевезти пам'ятник у інше місто, розповідає начальник управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради Андрій Шелюгін.
Вчера как раз изучали возможность разборки этого памятника не для того, чтобы его не повредить.
Сам пам'ятник є об'єктом монументального мистецтва, адже він заввишки 10 метрів і зроблений з граніту. Отже, просто знести його не можна. Коли вирішать питання з демонтажем, гранітного Ілліча перевезуть до етнографічного комплексу, що розташований на території колишнього військового полігону. Саме там знаходяться найбільше на півдні України музей радянської скульптури під відкритим небом. Одеський Ленін має стати найбільшим монументом на його території. Але коли це станеться, спеціалісти поки навіть передбачати не можуть, каже очільник управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради Андрій Шелюгін.
Для того, щоб пам'ятник демонтувати, не повредив його, для цього потрібно провести определенне ізучення. Понимаете? Сколько будет идти это изучение? Может быть, потребуется химический анализ. Сегодня об этом мы сказать не можем.
Поки можновладці вирішують, що робити з монументальним Леніним, місцеві мешканці вже знайшли, чим його замінити. На місці пам'ятника пропонують влаштувати дитячий майданчик. Ганна Снігіна, Вікторія Єрмолаєва для Громадського радіо.
На Луганщине громадське радіо можна услышать на таких частотах: Старобільськ 92,2 МГц, Широкий 101,8, Біловодськ 92,6 МГц, Заріновка 103,7, Білолуцьк 100 МГц. Музика Донбаса.
Музика Донбаса.
Я думаю, вы узнали этот голос. Сергей Жадан и группа «Собаки в космосе» из Харькова с песней «10 праведников». Это песня из очень совершенно нового альбома Жадана и собак, который называется «Псы». Недавно он был представлен в Киеве. Но, наверное, закругляемся говорить о музыке. И впереди у нас следующая очень интересная тема, интересная гостья. Только напомню, что это за голоса в ваших приемниках. Вы слышите программу «Киев-Донбасс» на Громадському радіо. В студии работают Анастасия Багалина Лика и Ирина Славенская, за режиссерским пультом Анна Киричевская.
И сейчас мы поговорим о вышивке, потому что сегодня в Украине день вышиванки, и, собственно, поскольку мы говорим для Донбасса в этой программе, мы поговорим о вышивке, которая была и есть в Донецкой и Луганской области. В нашей студии Людмила Огнева, она глава Донецкого областного отдела Союза Украинок, а также, собственно, член Союза народных
мастеров,
да, подсказывает мне Людмила Огнева, которая уже с нами в студии. Добрый вам вечер.
Добрий вечір, мир вашому дому, шановні і любі мої земляки.
А пані Людмило, отже, ми будемо говорити і про Донецьку, і про Луганську вишивку, і, можливо, вперше почують якісь такі речі люди, які живуть на Донбасі, але ніколи її не бачили. Це взагалі можливо жити на Донбасі і не бачити оригінальної донецької, луганської вишивки, оригінальних орнаментів?
Ви мене, ну, так сказати, заскочили трохи. Тому що, ну, луганська, вишивка Луганщини і вишивка Донеччини відрізняються. Луганська вишивка більше на Луганщині, це Слобожанська, до Слобожанщини. А Донеччина – унікальний регіон, де можна говорити про вишивку, як вишивку всієї України.
Давайте її одразу описувати, бо ми зараз знаходимося у радіостудії, і це означає певні обмеження. Ми не можемо показувати взірці, які ви з собою взяли. Давайте спробуємо весь арсенал нашої барвистої мови застосувати, аби тим, хто, можливо, не бачили ніколи донецької чи луганської вишивки, пояснити, що там.
Ну, як ви вже зрозуміли, що суто донецької, от, немає. Хоча мені вдавалося знайти орнаменти. Орнамент «Козачка» називається, кінця 19 століття, який був знайдений на території сучасного Донецька. На Донеччині більше 90 національностей, людей 90 національностей. І греки, і німці, і білоруси, ну, українці, росіяни. Майже близько половини населення Донеччини – росіяни. Тому говорити про Донецьку, якусь особливу, скажімо, як Полтавську або Подільську, вишивку ми не можемо. Ми на Донеччині можна зустріти все. І от оце і є особливістю донецької вишивки на Донеччині. Бо у нас живуть, є ціле поселення лемків, гуцулів, подолян, греків, колонії німецькі. І розумієте, тому розмова може бути тільки така загальна про орнаменти, про традиційні в Україні орнаменти, їх вплив на самопочуття людини. Ну, як ще кажуть, що орнаменти мають захисну дію, вплив. От про це ми можемо поговорити. Ну, і ще й особливості, про що мало написано, це орнаментація, вишивка до дитячого одягу. Ось про це говорять мало. Але бабусі, мами дуже хочуть сьогодні вишивати.
А я поставлю таке запитання, що саме вишивали? От, власне, ми знаємо, що деякі регіони вишивають квіти. В деяких регіонах більш популярні геометричні орнаменти. А які орнаменти більш популярні на Донеччині?
Мені не хотілося би погано говорити про Донеччину, але ось була нещодавна виставка в музеї літератури тут в Києві, І те, що привезли дончани, вишивка на Донеччині, вона зовсім не донецька вишивка. І взагалі не є українською вишивкою. Це брукар, вплив тих парфумних тих компаній, Брокар, Сіо, Рале, які розповсюджували свої парфуми, мило, дешево це мило. І на листівках вони, окрім своїх товарів, ще зображали, це був як премія до гліцеринового мила.
Почекайте, це йдеться про брукар оригінальний, початку, тобто дореволюційний мається на увазі, так, не про сучасну компанію. Я думаю, що це нашим слухачам треба пояснити.
Так, це кінець 19-го, початок 20-го століття. Мені пощастило познайомитись з дисертацією однієї донецької аспірантки, яка досліджувала школи, навчальні заклади на Донеччині. І от вона дослідила, що вишивку викладали головним чином у маріупольських і донецьких навчальних закладах. І викладачами були випускниці Санкт-Петербурзького благородних дівиць.
Інституту
благородних дівиць. А вже досліджуючи орнаменти вишивок на Донеччині, я завжди шукаю, перш ніж вишити, я шукаю коріння, джерело, звідки то взято. І то більшість із того, що вишивали в середині минулого століття, це орнаменти, які пропонували от ці мильні листівочки. Але от уже 20 років, як на Донеччині, почали відроджувати традиційну народну вишивку. Це у Донецьку існувало два клуби – «Ліхтарик» і клуб «Світлиця». І при Союзі Українок ще клуб «Майстриня», яким керувала я цим клубом. І от 20 років нам, ми займалися саме цим відродженням традиційної народної української вишивки, але не народної вишивки, скажімо. Якщо то росіяни, то російські орнаменти, якщо українці, українські, німці, то німці.
То все ж таки квіти чи геометричні орнаменти?
А, я відійшла від... А то були різні орнаменти. Якщо говорити про брокар, то були квіти.
А якщо говорити про народну вишивку?
Народна вишивка теж має і орнаменти рослинні. І в основі орнаментів є міфічні паралелі. Це найстаріші, це про створення, питання про створення світу. То є космічні зорі, сонце,
світове
місяць,
дерево, напевно, так?
Це Візантія, з Візантії до нас прийшло.
І до Донеччини докотилося чи ні?
Ну, а як? Безумовно. На Донеччині є все. Тут можна і не їздити по Україні і Донеччині. Тобто це міфічні геометричні орнаменти. Бог діє по прямих лініях, так говорили в народі. А є ще і орнаменти з фольклорними паралелями. Якщо досліджувати народні пісні 15-16 століття, чим я і займаюсь на сьогодні, то пісня починається з паралелів, з природи. Або про квіти, або про птахів, або ще про якусь подію, яка відбувається в природі. То там це рослинні орнаменти, але старовинні орнаменти, вони геометризовані, вони стилізовані. Якщо орнаменти рослинні, які прийшли до нас здалека, скажімо, не минулого далекого, а з країн інших, брукарські, скажімо, то більш натуралізовані, з тінями, багатокольорові.
От, до речі, про кольори. традиційно всім здається, що кольори вишиванки – це і вишивки також, це червоний і чорний. А які кольори використовують на Донеччині?
Це, мабуть, павличка, від павличка йде.
Ну, так, мабуть.
От, червоне – то Львова, чорне – то журба. Ні, в народі багато кольорові.
Тобто це і зелений, і синій, і жовтий?
Там є і білий, є сріблястий, є золотий, ну, який заміняють жовтим, золотим, золотастим, і синій, і зелений.
І ще дуже цікаво було б, напевно, на кінець нашої розмови запитати про вже згадані впливи міжнаціональні, адже справді ми знаємо, що на Донбасі мешкає дуже багато вихідців з абсолютно різних походжень. Як наявність німців, греків та інших народностей на Донбасі впливала на вишивку цього регіону?
Це я не досліджувала, ну, розумієте, мало бути так, що ось подобається мені цей орнамент, і я не зважаю, яке його коріння, і вишиваю. От таким чином. У мене ви можете знайти і грецький, от я 2 дні тому закінчила грецький рушник, але то 17 століття. Там вже ніяких впливів немає. Ви розумієте, руйнувати орнамент, а він несе інформацію, ми руйнуємо не тільки інформацію, а руйнуємо і його вплив. А вплив може бути і на людину, і позитивний, і негативний. Нам залишили в подарунок наші предки орнаменти, які впливають позитивно.
Що ж, будемо дякувати. Людмила Огнєва, членкиня спілки майстрів народного мистецтва і голова Донецького обласного відділу Союзу українок у ефірі програми «Київ-Донбас». Я нагадаю, що до Дня вишиванки ми говорили про вишивку, і у студії з вами всі ці 2 години працювали Ірина Славінська, Анастасія Багаліка. За режисерським пультом з нами була Анна Киричевська. На цьому програма «Київ-Донбас» прощається, але...
І треба, напевно, анонсувати, що вже дуже скоро, за 2 години, о 21-й годині після випуску новин, почнеться програма «Громадська хвиля». І сьогодні цю програму відкриє візит пана Розенка, із котрим ми поговоримо про багато цікавих речей, які звідси прем'єром. Зокрема, поговоримо про неоподаткування пенсії, порахуємо наші гроші. Це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.